Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari kota Washington DC. Senang sekali kami berdua kembali hadir menemani pagi Anda. Ada saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Apa kabar? Gimana hari-hari Anda di awal September ini? September ceria. Semoga baik ya. Hari ini Kamis 3 September 2020. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
varian baru virus corona D614G yang diduga lebih berbahaya ditemukan di Indonesia.
Pada intinya beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengunjungi kota Kenosha, Wisconsin, lokasi terjadinya aksi unjuk rasa berakhir ricuh yang dipicu penembakan seorang pria kulit hitam oleh polisi kulit putih bulan lalu.
And we're going to help them a lot. I think we're going to help them a lot.
Trump bertemu dengan para penegak hukum, tapi tidak menemui keluarga Blake.
Selain lewat radio, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Ya, dan sebelum kita kupas lebih jauh informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Amerika hari Rabu mengumumkan sanksi terhadap Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional ICC Fatou Bensouda. Bensouda, usia 59 tahun, warga Gambia, membuat marah pemerintahan Trump karena membuka penyelidikan atas kejahatan yang diduga dilakukan tentara Amerika di Afghanistan. Dalam pengarahan hari Rabu di Departemen Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengumumkan sanksi terhadap Bensouda. Ia menambahkan setiap individu atau entitas yang membantunya secara materi juga akan dikenakan sanksi. Juni lalu, Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan keputusan yang mengesahkan sanksi terhadap pejabat, karyawan, dan agen-agen serta anggota keluarga dekat mereka yang bekerja di ICC. Ini adalah upaya yang tidak bisa diterima untuk mengacaukan supremasi hukum dan proses peradilan, kata Bensouda kepada VOA dalam wawancara Juni lalu. Nama Bensouda telah ditambahkan dalam daftar orang yang terkena sanksi, kata Departemen Keuangan Amerika dalam rilis hari Rabu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menyerukan kepada Turki dan Yunani agar meredakan ketegangan terkait sengketa hak maritim dan sumber daya gas di bagian timur Laut Tengah. Presiden Trump sudah berbicara dengan Presiden Erdogan, dia sudah berbicara dengan Perdana Menteri di Yunani, kata Pompeo. Kami mendesak semua orang untuk mundur guna meredam ketegangan dan mulai melakukan diskusi diplomatik tentang keamanan dan energi, ujar Pompeo kepada wartawan. Tidak ada gunanya meningkatkan ketegangan militer di kawasan itu. Hanya hal-hal negatif yang bisa timbul dari situ, tambah Pompeo. Yunani menuduh Turki melanggar kedaulatannya dengan tetap melakukan kegiatan eksplorasi gas alam di perairan yang disengketakan di barat daya Siprus. Kedua negara mengerahkan kapal-kapal perang angkatan laut ke daerah itu untuk pamer kekuatan, meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan bentrokan. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Rabu di Baghdad menegaskan kembali komitmen negaranya untuk memerangi kelompok ISIS. Dalam lawatan satu harinya itu, Macron bertemu Presiden Irak Barham Salih. Lawatan dilakukan di tengah krisis ekonomi yang parah dan pandemi virus corona yang sangat membebani politik Irak. Berbicara dalam konferensi pers dengan Salih, Macron mengatakan perang melawan ISIS belum berakhir, meskipun sebagian anggota ISIS sudah mundur dari beberapa wilayah. Ia juga mengatakan bahwa Prancis sepenuhnya ikut dalam koalisi internasional yang memerangi kelompok itu.
J'ai bien confirmé au président que l'Irak.
Kawasan ini sudah banyak mengalami masalah, perang dan ketegangan. Kawasan ini harus berada dalam situasi damai dan stabil. Dan pangkal stabilitas ini berawal dari penguatan peran Irak sebagai negara yang kompeten dan berdaulat. Demikian dikatakan Presiden Irak Barham Salih. Macron adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Baghdad sejak Perdana Menteri Mustafa Al-Khadimi mantan kepala intelijen Irak, membentuk pemerintahan baru pada Mei lalu. Setelah 6 bulan vakum, Paus Fransiskus kembali menemui jemaat hari Rabu. Dalam audiensi publik pertama itu, ia memperingatkan bahwa Lebanon menghadapi bahaya ekstrim yang mengancam keberadaan negara itu pasca ledakan besar bulan lalu. Pemimpin gereja Katolik itu memusatkan perhatian pada Lebanon setelah negara itu dilanda bencana ledakan besar di pelabuhan Beirut hampir sebulan lalu. Ledakan menewaskan lebih dari 180 orang dan melukai sedikitnya 6.500 orang. Lebanon tidak bisa dibiarkan sendirian, ujar Paus pada audiensi terbatas dengan publik. Sebulan setelah tragedi itu, pikiran saya masih tertuju pada Lebanon dan penduduknya yang kesulitan, ujar Fransiskus. Ia memegang bendera Lebanon yang dibawa ke hadapan hadirin oleh seorang pendeta muda. Paus mengajak seluruh dunia berdoa dan berpuasa bersama pada hari Jumat. Ia akan mengirim Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, ke Lebanon pada hari itu. Jerman hari Rabu mengatakan uji sampel pada spesimen yang diambil dari pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny menunjukkan adanya Novichok, agen saraf era Soviet. Satu laboratorium khusus militer Jerman telah menunjukkan bukti adanya zat kimia saraf dari kelompok Novichok, ujar juru bicara kanselir Jerman Angela Merkel, Steven Seibert, dalam pernyataan. Navalny jatuh sakit dalam penerbangan dari Siberia ke Moskow pada 20 Agustus. Setelah pendaratan darurat, ia dibawa ke rumah sakit di Omsk, kota di Siberia, kemudian diterbangkan untuk dirawat dan menjalani berbagai tes di rumah sakit di Berlin. Navalny, usia 44 tahun, adalah salah seorang pengecam Presiden Rusia Vladimir Putin yang paling keras dan pegiat anti korupsi. Kremlin telah membantah klaim sekutu Navalny di Rusia bahwa pihak berwenang meracunnya, menyebutnya sebagai bunyi tong kosong. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning. Pemerintah mengungkapkan varian baru virus corona yang disebut D614G telah ditemukan di Indonesia sejak beberapa bulan lalu. Banyak pihak menduga virus hasil mutasi COVID-19 yang dikenal selama ini tersebut lebih berbahaya dan ganas. Benarkah demikian? Berikut laporan selengkapnya.
Menristek dan Kepala BRIN, Bambang Brojonegoro, menyatakan virus corona D614G yang disebut 10 kali lebih menular tidak lebih berbahaya dan ganas. Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Global Initiative on Sharing All Influenza Data yang melakukan analisa terhadap virus ini. Mereka, kata Bambang, menjelaskan bahwa tidak ada atau belum ada bukti bahwa D614G ini lebih berbahaya dan ganas.
Pada intinya, beliau menyampaikan bahwa mutasi D614G ini sama dengan virus SARS-CoV-2 yang kita alami selama ini. Nah, artinya belum ada bukti baik terhadap penyebaran maupun terhadap keparahan dari penyakit COVID-19 itu sendiri.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan D614G pertama kali ditemukan pada Januari 2020 di Jerman dan Tiongkok. Saat ini telah tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan analisa genom atau yang disebut whole genome sequencing dari seluruh sampel yang terkumpul di GSAID dari berbagai penjuru dunia, sekitar 78% diantaranya mengandung D614G. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio, mengatakan sebenarnya keberadaan D614G sudah terdeteksi di Indonesia sejak April lalu. Hal ini dibuktikan dengan temuan virus hasil mutasi ini di beberapa kota seperti Jogja, Bandung, dan Jakarta. Pihaknya pun telah melakukan penelusuran dan penelitian lebih lanjut terkait laju penyebaran virus ini di tanah air.
Saat ini kami semuanya berupaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari kota-kota lain di Indonesia untuk mendapatkan gambaran seberapa luas penyebaran virus dengan mutasi D614G ini. Dan informasi sementara sebetulnya dari kajian-kajian yang belum dilaporkan memang terindikasi adanya ditemukannya mutasi ini di virus-virus corona yang lainnya.
Bambang menegaskan meskipun virus ini bermutasi, namun tidak akan mempengaruhi kinerja daripada pengembangan vaksin COVID-19 baik yang dikerjakan di Indonesia maupun di dunia. Juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan pihaknya mengawasi temuan mutasi virus corona D614G di Indonesia. Meski begitu, menurutnya diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa mutasi virus ini benar-benar lebih menular.
Yang jelas memang menginfeksi, tapi potensi penularannya seperti apa itu belum dapat disimpulkan pada saat ini, dan penelitian lebih lanjut harus terus dilakukan dengan melakukan deteksi terhadap virus-virus yang beredar di Indonesia dan dilihat jenis virusnya tersebut.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
VOA This Morning, tanpa mengindahkan keprihatinan pejabat-pejabat lokal soal ketegangan rasial yang sedang berkecamuk, Presiden Donald Trump hari Selasa mengunjungi kota Kenosha di negara bagian Wisconsin yang menjadi lokasi demonstrasi berujung kerusuhan akibat penembakan seorang laki-laki kulit hitam oleh polisi kulit putih bulan lalu. Trump menegaskan kembali pesan kampanyenya tentang pentingnya ketertiban hukum. Berikut selengkapnya.
Demonstrasi pro dan kontra menyambut kunjungan Presiden Donald Trump di kota Kenosha, Wisconsin, pasca demonstrasi dan kerusuhan pekan lalu terkait penembakan Jacob Blake, seorang laki-laki kulit hitam yang ditembak polisi pada 23 Agustus lalu. Blake ditembak 7 kali dari belakang oleh seorang polisi kulit putih yang berupaya menangkapnya. Menantang pernyataan wali kota Kenosha dan gubernur Wisconsin yang sebelumnya mengatakan bahwa kunjungan presiden malah justru akan memicu ketegangan rasial lebih jauh, Trump tetap mengunjungi sebuah kawasan bisnis yang dibakar dalam aksi kerusuhan itu. Trump bertemu dengan para penegak hukum tapi tidak menemui keluarga Blake. Ia menyampaikan pesan tentang pentingnya ketertiban hukum untuk meredam protes yang terkadang disertai aksi kekerasan yang sudah berlangsung di seluruh Amerika selama beberapa bulan dan semakin memperdalam perdebatan tentang ketegangan rasial menjelang pemilu presiden 3 November nanti. Pekan ini Trump mengatakan bahwa seorang remaja kulit putih yang dituduh telah menembak mati 2 orang dengan senjata semi-otomatis dalam kerusuhan di Kenosha itu mungkin bertindak untuk membela diri. Pernyataan itu memicu kecaman lebih jauh, termasuk dari calon presiden Partai Demokrat, Joe Biden.
Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames.
Trump menyalahkan Partai Demokrat karena membiarkan aksi kekerasan yang disebutnya sebagai teror domestik.
Reckless far-left politicians continue to push the destructive message that our nation and
politisi-politisi sayap kanan yang ceroboh harus mendesakkan pesan-pesan yang menghancurkan negara kita dan para penegak hukum kita adalah penindas atau rasis.
Tanggapan Presiden Trump terhadap kerusuhan rasial itu menjadi isu utama dalam pemilu presiden, di mana sebagian penelitian menunjukkan hal itu mungkin memotivasi para pemilih kulit hitam untuk datang ke TPS. Tetapi alih-alih menjadikan ketertiban hukum sebagai fokus kampanyenya, pada akhirnya hal itu mungkin tidak akan mengubah pandangan warga. Demikian menurut pakar politik di Universitas Princeton, Omar Wasso, kepada VOA.
Support, particularly among whites, for the protest movement has declined somewhat.
Dukungan, terutama dari kelompok kulit putih dalam gerakan demonstrasi itu telah menurun. Tetapi dalam negara yang begitu terpolarisasi, basis pendukung Trump tetap stabil. Basis pendukung Biden tetap stabil dan kita tidak melihat perubahan berarti meski ada beberapa peristiwa.
Meskipun demikian, kampanye Trump masih tetap menarik perhatian para pemilih kulit putih di daerah-daerah pedalaman yang prihatin dengan aksi kekerasan, khususnya di negara-negara bagian yang paling menentukan atau swing states seperti Wisconsin. Seva Masreva, VOA, Washington.
Sejumlah pejabat Amerika Serikat mengatakan pemerintahannya ingin lebih banyak negara Arab dan Muslim mengikuti jejak Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Oman, Bahrain, dan Sudan dianggap sebagai negara yang mungkin melakukannya. Akan tetapi, rekan perdamaian Israel sekaligus pendukung setia Palestina, Yordania, khawatir kesepakatan Israel dan Uni Emirat Arab akan menenggelamkan solusi dua negara bagi konflik Israel dan Palestina.
Pengamat Yordania Osama Al-Sharif yang menulis di situs web Al-Monitor mengatakan, pendekatan politik lama Yordania untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel bisa menjadi sebuah posisi minoritas. Arab Saudi yang berpengaruh besar berpijak bersama Yordania dan menegakkan inisiatif perdamaian Arab tahun 2002 yang diajukan ke Israel. Inisiatif itu menyerukan untuk menormalisasi hubungan sebagai imbalan atas penarikan penuh Israel dari tanah yang diduduki penyelesaian yang adil bagi pengungsi Palestina dan sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Al-Sharif dan analis Labib Kamhawi memperingatkan, kesepakatan damai tanpa keikutsertaan Palestina tidak akan menyelesaikan konflik yang berlangsung selama 72 tahun itu. Analis Labib Kamhawi menambahkan,
jika ini tidak didasarkan pada keyakinan akan pentingnya perdamaian yang didasarkan pada keadilan, maka ini akan menjadi normalisasi yang sangat kecil maknanya dan hanya bersifat simbolis seperti yang dirasakan rakyat Mesir dan Yordania tentang rakyat dan negara Israel. Ini hanya akan menunda krisis dan tidak akan menghapusnya.
Uni Emirat Arab mengatakan masih menginginkan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Negara-negara Teluk Arab telah meningkatkan hubungan perdagangan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir dan berbagi keprihatinan atas Iran. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi, mengemukakan kesepakatan damai Uni Emirat Arab-Israel harus mendorong Israel untuk menerima sebuah negara Palestina. Ia memperingatkan jika ini gagal, itu hanya akan memperdalam konflik Arab-Israel selama puluhan tahun dan secara keseluruhan mengancam keamanan wilayah. Sekutu utama Amerika Serikat di wilayah itu, Yordania, menampung jumlah pengungsi Palestina yang terbesar dan mencapai 2 juta. Analis Labib Kamhawi menjelaskan,
Jordan has a lot at stake and it stands to lose.
Yordania mempertaruhkan banyak hal dan akan kehilangan sebagian besar dari keamanan dalam negerinya serta ketertiban yang sekarang dinikmatinya. Mayoritas rakyat Yordania berasal dari Palestina dan mereka memandang masalah Palestina merupakan misi suci yang harus dipatuhi dan dihormati oleh semua.
Analis Yordania Amer Sabaileh mengatakan perjanjian damai Yordania dengan Israel tahun 1994 menguntungkan kedua pihak, terutama di bidang keamanan, dan kedua pihak tidak akan mengambil resiko untuk merusak hubungan bilateralnya. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.